Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā daudz cilvēku atbalstu agresors kartajai valstī pauž arī ģerbjoties Ukrainas karoga krāsās, gan arī atbalsta pasākumos un mājokļu logos ir redzami Ukrainas karogi. To ražošanai veltīta visa jauda, atzīst Oskars Polmanis, kurš vada vienu no lielākajiem karogu ražotājiem uzņēmumu Latvijas tekstils. Darbinieki strādā virs stundas un sāk trūkt izejmateriālu. Audumu Ukrainas karogu krāsās ir pieprasīti visā Eiropā. Latvijas tekstila mājaslapā lasāms, ka tiek izpildīti tikai līdz šim brīdim veiktie pasūtījumi un pārdošana apturēt vismaz līdz nākamās nedēļas vidum.
Karogi aizņem reāli visu mūsu jaudu. Tas pieprasījums pārsniedz jau kādas nu, ikdienas normas, kuras var nu, uzskatīt par saprātīgām. Mūsu kolēģiem, kas arī ražo karogus citos uzņēmumos, tiešām darbi ir pilnas rokas. Un šeit ir tas priecīgais kopā ar bēdīgo, ka no vienas puses ir tiešām labi, ka ir darbs.
Gada sākums tekstila industrijā allaž esot grūts īpaši šobrīd, jo pandēmijas laikā nozares darbība bijusi būtiski ierobežota un ar atbalsta pasākumiem nesot pietiekami kompensēta. Tomēr Polmans cer, ka uzņēmums drīzumā varēs atsākt ikdienas produkcijas ražošanu un iesaistīties atbalsta sniegšanā Ukrainai ne tikai ar tā simbolu karoga ražošanu.
Kas savukārt mums palīdzētu nopelnīt naudu, lai kaut kādā varbūt nu, savādākā veidā atbalstītu. Mēs ļoti ceram, ka tas karš kaut kad beigsies, bet Ukrainai līdzekļi un atbalsts būs vajadzīgs droši vien vēl ilgi.
Apjomīgais pieprasījums audzējas arī karogu cenas redzams vairāku ražotāju un tirgotāju mājaslapās. Lētākie piedāvājumi šobrīd lielākoties nav pieejami, savukārt atkarībā no izmēra karogu cena dažviet tuvojas pat 100 eiro. Lielā mērā augstākas cenas ir skaidrojums ar uzņēmumu noslodzi pastiprināta pieprasījuma laikā un apņemšanos tomēr karogus izgatavot un nosūtīt ātrāk nekā ierasts. To apliecina uzņēmuma Baltic Flex vadītāja Baiba Rumaka. Uzņēmums Rēzeknes novadā un partneri Lietuvā karogus drukājot nepārtraukti.
Tas jau nav mums tikai, tas ir visiem, kas ražo karogus. Un mēs saku ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Mums partneri, viņiem 4 printeri, to tik vien dara. Termiņš ir 5-6 dienas, kā mēs karogus taisām standartā. Nu, protams, meitenes strādā virsstundas, meitenes strādā brīvdienās, un tad tas karoga izmaksas attiecīgi paaugstinās. Ja to vajag 1-2 dienas, tad, protams, viņš izmaksas ārgāk.
Ukrainas karogu sagādāšanā redzams arī individuālas iniciatīvas, īpaši pirms sestdien notikušā Ukrainas brīvībai veltītā gājiena Rīgas centrā. Modes dizaineri Indra Komarovu marta sākumā Facebook kontā izsludināja iespēju bez maksas iegūt speciāli darināt Ukrainas karogu apmaiņā pret apliecinājumu par maksājumu ziedot TV kontā Ukrainas cilvēkiem. Pirmajā piegājienā izdalīta ap 70 karogu. Karogu šūšana dizaineris darbnīcās nevarēšot turpināt ilgi, taču jācer, ka līdzīgi rīkosies vairāk uzņēmumu, pauž dizainere.
Jā, nu kādu brīdi vēl turpināsim, nu ļoti ilgi vairs nevar. Ir arī ikdienas darbi, kas gaida un kavējās, bet nu tomēr vismaz līdz pirmdienai mēs vēl šūsim un tad izdalīsim visu, kas ir. Ceru un es ļoti ceru arī, ka tas varētu notikt citās pilsētās. Tas ir tomēr tāds ļoti svarīgs simbolisks akts parādīt šo te attieksmi. Un es arī iesaku tomēr atbalstīt arī Latvijas uzņēmējus un arī to nevajadzētu aizmirst visam pa vidu. Viss ir svarīgi.
Indra Komarova arī aicina karogu, kam šobrīd tik būtiska atbalsta un attieksmes paušanas nozīme. Saglabāt un paturēt gan atmiņai, gan arī vides aspektu dēļ.
Neskatoties uz to, kādās krāsās tie ir un kāds simbols tas ir, dabai tas vēl joprojām ir poliestera atkritums. Tāpēc es iesaku pēc tam vienkārši viņus izmazgāt, izgludināt, salocīt un noglabāt kaut kur atviltnēs kā tādus mūžīgi atgādinājumu par šo laiku.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.